adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. În această întâlnire voi prezenta un pasaj din capitolul 20 din cartea lui Matei. Este un pasaj în care se vorbește despre cererea fiilor lui Zebedei. Versetul 20. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și s-a închinat vrând să-i facă o cerere. Acest incident trebuie neapărat legat de cel al versetelor precedente, 17 la 19, atunci când Mântuitorul vestește moartea și învierea sa. Să ne imaginăm acest incident. Iacob și Ioan au venit la Iisus cu o cerere care pare la prima vedere și chiar este egoistă. Ei vor solicita o poziție privilegiată în împărăție, imediat după ce Iisus prezentase atât de viu împrejurările morții sale, o moarte apropiată. Este, după cum vedeți, un contrast evident între inima omenească, care este plină de egoism, chiar și un egoism nu foarte agresiv, cum este în acest caz, și iubirea lui Dumnezeu. Poate că, și aici pun un bemol la cheie, acești ucenici se gândiseră că cei 12 vor ședea pe 12 scaune de domnie când va sta Fiul lui Dumnezeu pe acel scaun înalt al măririi sale și poate că din acest motiv s-au gândit că ar trebui să fie primii care să-și rezerve scaunele de lângă Iisus. E bine, fii aceștia, însoțiți de mama lor, vin să depună la picioarele Mântuitorului o petiție, o solicitare. Marcu, de pildă, menționează în mod specific că Ioan și Iacob s-au prezentat în persoană, în mod direct, au înaintat cererea lor lui Iisus. În timp ce Matei nu dă la iveală numele lor, dar afirmă că mama lor a prezentat această cerere. Sunt câteva detalii care contează mai puțin. Subiectul în sine este cu totul altul. Mântuitorul o întreabă, versetul 21. Ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta, acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Cereau cele mai de onoare locuri, cel mai înalt privilegiu. Și atunci Mântuitorul răspunde, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu, să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, au zis ei. Mă întreb despre ce era vorba. Este o expresie figurată, aceea a paharului. Este vorba despre suferința Mântuitorului. Este un pahar al suferinței pe care Iisus avea să-l bea în grădina Ghetsemani, la judecata lui și pe cruce. Paharul este o figură biblică a suferinței sau a pedepsei. În ceea ce privește botezul, aici este vorba despre moartea Mântuitorului. Dar, după cum vedeți, cei doi răspund prompt. Putem. Iacob a fost cel dintâi din cei 12 care a ajuns martir, dar, spre deosebire de el, fratele său Ioan a depășit în vârstă pe toți ceilalți ucenici. Dar Iisus le mai spune, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu, dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de Tatăl meu. Mântuitorul nu-i mustră pentru îndrăsneala lor, pentru egoismul lor. Mântuitorul totuși se ocupă de ei într-un mod mai puțin direct. Se pare că este o discuție directă între mama acestor ucenici și Mântuitorul, deci sunt doar ei patru deoparte. Vom vedea reacția celorlalți atunci când vor auzi care sunt pretențiile acestor doi ucenici. Dar o lecție se desprinde de aici. În împărăția cerurilor, poziția nu este acordată pe temeiul influenței sau al favoritismului, nici nu poate fi câștigată într-un fel sau altul, în mod direct. Nu este primul venit, primul servit. Aceasta este acordată exclusiv pe temeiul calificării, iar calificarea este măsurată după spiritul de slujire pentru alții și după credința în Isus. Biruitorii vor fi aceia care vor fi invitați să șadă cu Hristos pe tronul lui de domnie. Aici, Mântuitorul se comportă ca un om, nu-și exercită prerogativele lui de împărat. Tocmai de aceea face trimitere la Dumnezeu, la Tatăl meu. Cei 10, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. De ce? Pentru că aceștia credeau că cei doi căutau să profite într-un fel sau altul de pe urma relației sau a apropierii de Isus sau a întâietății pe care o câștigaseră prin această propunere surprinzătoare. Isus i-a chemat și le-a zis. Și aici este o lecție fundamentală pentru orice creștin. Știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mai mare între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel dintâi să vă fie rob. Nu este prima dată când Iisus i-a instruit pe ucenicii săi cu privire la smerenie și slujire. Dar le amintește o diferență fundamentală între lumea de aici și lumea pe care el vrea să o instaureze. Așadar, în această lume, domnitorii neamurilor domnesc peste ele, le poruncesc cu stăpânire. Autoritatea pământească funcționează în mod evident pe baza puterii. Cine are putere, o exercită, pentru că altfel o pierde. Și în această lume nici nu se poate altfel. Numai că nu este situația perfectă, paradiziacă. Pentru că între voi, și aici intrăm în modelul ideal, nu trebuie să fie așa. Pe pământ, oamenii din pozițiile de autoritate domnesc peste cei de sub ei. Dar între cetățenii împărăției cerești, puterea, poziția, talentul, educația, potența financiară nu contează. Ar conta dacă acestea sunt devotate exclusiv slujirii altora și niciodată nu trebuie să fie folosite ca pârghii pentru a-i domina pe ceilalți. Așadar, în împărăția pe care Mântuitorul vrea să o instaureze, funcționează cu totul alte principii, iar aceste principii răstoarnă efectiv ordinea firească a lucrurilor. Cine vrea să fie mare, versetul 26, să fie slujitorul vostru. Cel care este cel mai mare va servi altora în modul cel mai neegoist și acesta este criteriul ierarhiei. În continuare, și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să fie rob, slujitorul, sclavul celorlalți. Așadar, după cum observați, este o altă lume, cea despre care vorbește Mântuitorul, o lume care se coordonează, care există după o altă constituție. Iar această constituție are un model. Ultimul verset. Pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Viața Mântuitorului a fost mai pe sus de orice o slujire. În tot decursul lucrării lui, el nu s-a folosit de niciun dintre privilegiile pretinse de rabini. N-a avut avuții care să poată să fie doar ale lui, n-a exercitat nici puterea divină pentru folosul său. A venit de la înălțimea autorității și a staturii sale, a naturii sale, a venit pentru a fi prețul unei răscumpărări. Iisus face aici o declarație tranșantă cu privire la natura înlocuitoare a morții sale. Este un aspect al acestui sacrificiu suprem care a fost reliefat pentru prima dată de profetul Isaia cu peste 700 de ani înainte de a veni timpul ca jertfa Mântuitorului să fie adusă. Este adevărat că era un aspect exemplar la moartea lui Hristos, dar în ea era mai mult decât atât. Era în primul rând și mai presus de orice o moarte înlocuitoare. Altminteri, Iisus nu ar fi putut avea puterea de a mântui pe oameni de păcatele lor. Pentru spiritul care l-a determinat pe Iisus să facă acest mare sacrificiu în favoarea păcătoșilor, este un pasaj în Filipeni, capitolul 2, versetele de la 6 la 8. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim și mâine, până atunci, numai bine!